สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microsoft Windows Networking Essentials เป็นตำราด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจการเชื่อมต่อและการบริหารเครือข่ายในสภาพแวดล้อม Microsoft Windows เขียนโดย Daryl Gibson ผู้มีพื้นฐานการสอนและการเขียนด้านระบบ Windows และการดูแลระบบ IT หนังสือฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ในปี2011มีความยาวราว370หน้าจึงอยู่ในกลุ่มคู่มือเชิงเทคนิคระดับพื้นฐานถึงกลางมากกว่าจะเป็นหนังสือแนวคิดเชิงนามธรรมจุดประสงค์หลักคือเชื่อมหลักการเครือข่ายทั่วไปเข้ากับงานที่ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ Windows พบจริงเช่นการกำหนดค่าเครื่องให้สื่อสารกันการเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันการทำงานของโปรโตคอลเครือข่ายและการวิเคราะห์อาการเชื่อมต่อผิดปกติเนื้อหาในบริบทของปีที่พิมพ์ย่อมสะท้อนเทคโนโลยี Windows ในยุคนั้นผู้อ่านจึงควรมองหนังสือเป็นรากฐานของแนวคิดและศัพท์งานระบบไม่ใช่คู่มือสำหรับหน้าจอการตั้งค่าของ Windows รุ่นปัจจุบันโดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแปลงหลักการเครือข่ายให้เป็นงานบนเครื่อง Windows แกนสำคัญของหนังสือประเภท Windows Networking Essentials คือการทำให้คำว่าเครือข่ายไม่หยุดอยู่ที่สายสัญญาณหรืออุปกรณ์กลางแต่เชื่อมโยงไปถึงการตั้งค่าและพฤติกรรมของระบบปฏิบัติการWindows โดยตรงผู้เรียนจำเป็นต้องเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องลูกข่ายอะแดปเตอร์เครือข่ายการเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือไร้สายและบริการที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงไฟล์เครื่องพิมพ์หรือระบบอื่นบนเครือข่ายได้หลักคิดนี้สำคัญเพราะปัญหาหนึ่งอาการอาจเกิดได้หลายชั้นตั้งแต่การเชื่อมต่อทางกายภาพการรับค่าที่อยู่เครือข่ายไปจนถึงสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรหนังสือแนวพื้นฐานจึงมีคุณค่าเมื่อจัดลำดับความเข้าใจจากโครงสร้างการสื่อสารไปสู่การใช้งานจริงบน Windows แทนการให้จดขั้นตอนแบบแยกส่วนผู้อ่านควรใช้เนื้อหานี้สร้างภาพรวมว่าระบบปฏิบัติการเป็นทั้งผู้ใช้เครือข่ายและผู้ให้บริการเครือข่ายในระดับหนึ่งเมื่อเข้าใจบทบาทดังกล่าวการตั้งค่าจึงมีเหตุผลรองรับเช่นเหตุใดเครื่องจึงต้องมีข้อมูลเครือข่ายที่ถูกต้องเหตุใดการค้นหาเครื่องในเครือข่ายอาจไม่เท่ากับการเชื่อมต่อถึงบริการและเหตุใดการเปิดใช้การแชร์จึงต้องพิจารณาความปลอดภัยร่วมกันหนังสือจึงเหมาะกับการวางพื้นฐานสำหรับงานสนับสนุนผู้ใช้และงานดูแลระบบเบื้องต้นประเด็น2ที่อยู่ IP และการกำหนดเส้นทางคือฐานของการสื่อสารข้อเรื่องที่อยู่ IP เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของการเรียนเครือข่ายบน Windows เพราะเครื่องจะสื่อสารอย่างมีความหมายไม่ได้หากไม่มีการระบุตัวตนในเครือข่ายและความเข้าใจว่าปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรืออยู่อีกเครือข่ายนึงประเด็นที่ควรได้จากหนังสือพื้นฐานลักษณะนี้คือความต่างระหว่างการตั้งค่าคงที่กับการรับค่าจากบริการอัตโนมัติรวมทั้งหน้าที่ของค่าประกอบเช่นส่วนกำหนดเครือข่ายเกตเวย์เริ่มต้นและระบบแปลงชื่อเป็นหมายเลขการมองค่าเหล่านี้เป็นรายการที่ต้องกรอกจะทำให้แก้ปัญหาได้ยากกว่าการมองว่าแต่ละค่าเป็นคำตอบของคำถามคนละข้อกล่าวคือเครื่องอยู่ส่วนใดจะออกไปยังเครือข่ายอื่นผ่านทางใดและจะหาเลขปลายทางจากชื่อได้อย่างไรเมื่อเชื่อมหลักการกับ Windows ผู้อ่านจะสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบว่าความล้มเหลวเกิดจากการไม่ได้รับที่อยู่ได้ที่อยู่ไม่เหมาะสมใช้เส้นทางออกผิดหรือแปลงชื่อปลายทางไม่ได้ความรู้นี้ยังช่วยแยกอาการที่ดูคล้ายกันเช่นเข้าเว็บไซต์ด้วยชื่อไม่ได้แต่เข้าด้วยหมายเลขได้ซึ่งชี้ไปที่การแปลงชื่อมากกว่าจะสรุปทันทีว่าอินเทอร์เน็ตล่มแม้รายละเอียดคำสั่งและหน้าจอของ Windows จะเปลี่ยนไปตามรุ่นแต่ตำกะของการกำหนดที่อยู่และการเลือกเส้นทางยังเป็นพื้นฐานที่ใช้ต่อได้ประเด็น3การแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์ต้องพิจารณาทั้งการเข้าถึงและสิทธิ์เครือข่าย Windows มีความหมายต่อผู้ใช้ส่วนใหญ่เมื่อสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้โดยเฉพาะโฟลเดอร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์หัวข้อนี้มีความสำคัญเพราะเป็นจุดที่การทำงานด้านเครือข่ายมาบรรจบกับการจัดการบัญชีผู้ใช้และการควบคุมสิทธิ์หนังสือที่เน้น Windows Networkingย่อมช่วยให้ผู้อ่านมองการแชร์ไม่ใช่เพียงการเปิดสวิตช์ให้มองเห็นทรัพยากรแต่เป็นการกำหนดว่าใครเข้าถึงอะไรได้จากที่ใดและทำได้ในระดับใดหลักการแยกความสามารถในการค้นพบทรัพยากรออกจากสิทธิ์ในการอ่านแก้ไขหรือจัดการทรัพยากรเป็นสิ่งจำเป็นต่อการวิเคราะห์ปัญหาผู้ใช้บางรายอาจเห็นชื่อโฟลเดอร์แต่เปิดไม่ได้ขณะที่บางรายเข้าถึงได้แต่บันทึกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อาการเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเครือข่ายขาดเสมอไปแต่อาจสะท้อนนโยบายสิทธิ์ที่ถูกตั้งใจไว้นอกจากนี้การแชร์ทรัพยากรยังต้องสัมพันธ์กับขอบเขตความเชื่อถือของเครือข่ายการเปิดให้เข้าถึงสะดวกเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อมูลขณะที่การปิดเข้มงวดเกินไปอาจขัดขวางงาน หนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะพื้นฐานให้ผู้อ่านเรียนรู้การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานร่วมกันและการป้องกันข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเริ่มดูแลสำนักงานขนาดเล็กหรือช่วยแก้ปัญหาการใช้งานทรัพยากรส่วนกลางประเด็น4การแก้ปัญหาเครือข่ายต้องไล่ตรวจจากชั้นล่างสู่บริการปลายทางคุณค่าที่ใช้งานได้ยาวนานของตำราเครือข่ายไม่ได้อยู่ที่การจำเมนูตั้งค่าแต่อยู่ที่ระเบียบวิธีคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหาหนังสือในหมวดนี้สนับสนุนให้ผู้อ่านแยกการตรวจสอบออกเป็นลำดับเริ่มจากสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์และอะแดปเตอร์ตรวจสอบว่าระบบได้รับข้อมูลเครือข่ายหรือไม่ทดสอบการสื่อสารไปยังปลายทางตามระดับแล้วจึงตรวจสอบการแปลงชื่อบริการที่ต้องการใช้สิทธิ์ของผู้ใช้วิธีนี้ช่วยลดการแก้แบบสุ่มเช่นรีสตาร์ทเครื่องหรือเปลี่ยนค่าหลายรายการโดยไม่ทราบผลกระทบการทดสอบด้วยหมายเลข IP เทียบกับชื่อโฮสต์เป็นตัวอย่างของการแยกปัญหาการเชื่อมต่อออกจากปัญหาการค้นหาชื่อขณะที่การทดสอบไปยังเกตเวย์ช่วยบอกได้ว่าเครื่องออกจากเครือข่ายเฉพาะที่ได้หรือไม่หากสื่อสารถึงเครื่องหนึ่งได้แต่ใช้ไฟแชร์ไม่ได้จุดตรวจควรย้ายไปยังบริการการแชร์การตั้งค่าไฟวอลหรือสิทธิ์แทนการกล่าวโทษสายสัญญาณหนังสือจึงปลูกฝังแนวทางที่อาศัยหลักฐานจากผลทดสอบทีละขั้นแม้เครื่องมือบน Windows รุ่นใหม่จะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแต่แนวคิดการกำหนดขอบเขตปัญหาการเปรียบเทียบผลที่ควรเป็นกับผลที่เกิดจริงและการเปลี่ยนค่าทีละปัจจัยยังเป็นทักษะหลักของงานสนับสนุนและผู้ดูแลระบบประเด็นสุดท้ายความปลอดภัยของเครือข่าย Windows เริ่มจากการลดการเปิดเผยบริการการตั้งค่าเครือข่ายที่ใช้งานได้ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยเสมอไปหนังสือเกี่ยวกับ Windows Networking ในระดับพื้นฐานจึงควรทำให้เห็นว่าบริการการแชร์การค้นหาอุปกรณ์และการอนุญาตการเชื่อมต่อล้วนเพิ่มพื้นที่ที่ระบบอาจถูกเข้าถึงได้หลักปฏิบัติที่สำคัญคือกำหนดขอบเขตเครือข่ายให้เหมาะกับระดับความไว้วางใจและเปิดใช้เฉพาะบริการที่จำเป็นต่อภารกิจจริงในเครือข่ายภายในที่ควบคุมได้ผู้ใช้มักต้องการค้นหาเครื่องและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ง่ายแต่บนเครือข่ายสาธารณะการอนุญาตแบบเดียวกันอาจไม่เหมาะสมอย่างมากการป้องกันจึงไม่ใช่เพียงการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มแต่รวมถึงการตัดสินใจเรื่องการเปิดเผยเครื่องการใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่าที่จำเป็นและการตรวจสอบว่าการแชร์ใดๆเปิดอยู่การพิจารณาไฟวอลในฐานะกลไกควบคุมการรับส่งข้อมูลยังช่วยให้เข้าใจว่าความล้มเหลวในการเชื่อมต่อบางกรณีอาจเป็นผลจากนโยบายป้องกันที่ทำงานถูกต้องไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ต้องปิดทิ้งทั้งหมดเนื้อหาเชิงรากฐานเช่นนี้มีข้อจำกัดตามยุคสมัยของหนังสือเพราะภัยคุกคามและคุณสมบัติ Windows เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหลักลดสิทธิ์ลดบริการที่ไม่จำเป็นและแยกบริบทของเครือข่ายยังคงเป็นกรอบตัดสินใจที่ใช้ได้ในการดูแลระบบปัจจุบันโดยสรุป Microsoft Windows Networking Essentials เหมาะกับผู้เริ่มต้นสาย IT นักศึกษาที่ต้องการเชื่อมความรู้เครือข่ายเข้ากับการใช้งาน Windows เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้ใช้และผู้ดูแลระบบขนาดเล็กที่ต้องการกรอบคิดก่อนทำงานกับระบบที่ซับซ้อนกว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากใช้หนังสือควบคู่กับการทดลองในสภาพแวดล้อมจำลองเพราะแนวคิดเรื่องการระบุที่อยู่การเข้าถึงทรัพยากรการแปลงชื่อการควบคุมสิทธิ์และการทดสอบปัญหาจะชัดเจนเมื่อเห็นผลจากการตั้งค่าจริงจุดเด่นเชิงตำแหน่งของหนังสือคือการเน้นสะพานระหว่างทฤษฎีเครือข่ายกับงานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows แทนที่จะมุ่งลึกไปที่อุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะทางหรืออธิบายโปรโตคอลในระดับวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวผู้อ่านจึงสามารถนำหลักการไปใช้ตอบคำถามที่พบในงานประจำวันได้เช่นเหตุใดเครื่องจึงเข้าเครือข่ายไม่ได้เหตุใดเข้าถึงชื่อเครื่องไม่ได้หรือเหตุใดใช้ทรัพยากรที่แชร์ร่วมกันไม่ได้อย่างไรก็ดีหนังสือเผยแพร่ในปี2011ทำให้ชื่อเมนูรุ่นของ Windows แนวทางบริการออนไลน์และมาตรการความปลอดภัยบางส่วนอาจล้าสมัยเมื่อเทียบกับระบบปัจจุบันคุณค่าของมันจึงอยู่ที่รากฐานและวิธีคิดไม่ใช่การใช้เป็นคู่มือปฏิบัติการแบบทันสมัยทุกขั้นตอนเมื่ออ่านอย่างตระหนักถึงบริบทนี้หนังสือยังแตกต่างจากคู่มือแก้ปัญหาแบบสั้นเพราะพยายามให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุและผลของการสื่อสารบน Windows ก่อนลงมือแก้ไขหากคุณต้องการสนับสนุน Daryl Gibson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่